Goeiemôre almal.
Kom ons maak ons oë saam toe en vra die Here om ons saam wees ook verder te seën hierdie oggend. Ons God en Hemel Vader, ons is in U teenwoordigheid en in U teenwoordigheid verdwyn baie groot probleme dikwels soos mis voor die son. Nee Here, dit is nie dat dit weggaan nie. Want as ons hier uitstap, dan is dit weer voor ons. Maar dankie dat ons, as ons hier is, net weer met nuwe perspektief daarna kan kyk. En dankie dat U teenwoordig is en ons opnuut herinner dat U by ons is. Wil U ons saam wees vanoggend seën en wil U self verheerlik ook in ons saam wees. Amen. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus. En hierdie groet word waargemaak deur die werk van die Heilige Gees elke dag in ons lewens. Ons gaan 'n pragtige loflied sing, Vonk 277. Ons sing al drie die verse. Kom ons staan en sing dit hartlik saam. Dat die Here die woord sal gebruik om ons lewens aan te spreek. Ons God en Hemelse Vader, dankie dat ons net in U teenwoordigheid kan wees. Ja, Here, as ons hier in die teenwoordigheid is, dan besef ons ons diepe afhanklikheid. Want Here, as mens gesond is, dan dink 'n mens nie eers oor die lewe nie. Maar die oomblik as mens siek is, besef 'n mens hoe afhanklik jy is. Besef mens hoe min beheer mens eintlik oor die lewe het. En daarom draak elkeen van hierdie persone op ons gebedslys aan U op. En vra Here, strek U hand van genesing oor ons uit, van troos, van bystand, van teenwoordigheid. En Here, wil U ook krag en genade gee. Ons bid ook vir almal wie se name nie hier is nie, maar wat dalk deur 'n diep soeseer kry en swaar kry gaan. Here, ons is van U afhanklik. En as ons nie in beheer is van dinge wat met ons gebeur nie, dan voel ons totaal en al weerloos. Wil U met ons wees, krag en genade gee. Ons bid vir Sibyl, Here, wat 'n baie belangrike plek in ons gemeente nou gaan volstaan. Help vir haar om met U liefde, met U hart, ook hierdie werk te kan doen. Maar Here, ons weet, dit is nie altyd 'n maklike werk nie, en daarom bid ons dat U vir haar krag en genade sal gee. Seën vir haar in en uit die kantoor, vanuit die kantoor. Maar Here, ons bid ook, maak haar 'n seën in hierdie gemeente. Ons bid vir almal wat verjaar, en ons sê dankie vir nog 'n lewensjaar. En ons wil almal aan U opdra, dat U U hand oor elkeen sal hou. As ons nou die Bybel gaan oopmaak, Here, dan besef ons, dat ons het maar net U woorde in die Bybel, om ons te troos in hierdie lewe. Maar dankie dat die Bybelse woorde anders is, as gewone woorde wat ons met mekaar deel, as gewone woorde wat ons lees in 'n boek, in 'n tydskrif, in 'n verband. Dankie dat dit woorde is, wat onder leiding van die Gees nie net geïnspireer is, maar ook ons lewens wil vorm. Seën ons, Here, as ons nou hierdie teks gaan lees, en wil U ons lewens regtig aanraak, deur hierdie woorde. Dit bid ons alles, in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons lees vanoggend uit Filippense. Filippense hoofstuk 1 vers 12 tot 26. Ons het verlede Sondag hoofstuk 1 vers 3 tot 11 gelees, waar dit so 'n bietjie gegaan het oor sy dankbaarheid oor die gemeente en ook sy voorbidding vir, kom ons noem dit wysheid, maar onderskeidingsvermoë om in 'n tyd te leef met uitdagende omstandighede. Vanoggend Filippense gaan so 'n bietjie meer oor Paulus se eie omstandighede waar hy was en die gemeente wat hom ondersteun het en wat ons daaruit kan leer. Mag die Here ook hierdie woorde gebruik om ons lewens te inspireer vir vandag. Ons lees vanaf vers 12. Ek wil hê julle moet weet, broers, dat wat my oorgekom het, juist die verkondiging van die evangelie bevorder het. Dit het daarop uitgeloop, dat die hele keiserlike wag en al die ander nou besef, dat het ter wille van Christus is, dat ek 'n gevangene is. Deur my boeie is die meeste broers ook in hulle vertroue op die Here gesterk. En hulle waag dit al hoe meer om die woord van God onbevrees te verkondig. Daar is wel party wat Christus verkondig, omdat hulle jaloers op my is en iets teen my het. Maar ander doen dit met opregte bedoelings. Laasgenoemde verkondig Christus, omdat hulle my lief het en weet dat dit my taak is om die evangelie te verdedig. Maar eersgenoemde maak Christus bekend uit selfsugtige en onsuiwer bedoelings. Hulle oogmerk is om die gevangenskap vir my nog swaarder te maak. Maar wat maak dit saak? In elk geval, of dit met bybedoelings is of in opregtheid, op allerlei maniere word Christus bekend gemaak en daaroor is ek bly. En ek sal my ook verder verbly, want ek weet dat alles op my redding sal uitloop, omdat julle vir my gebid en die gees van Jesus Christus my bystaan. Dis my vurige verlange en daarna sien ek uit dat ek niks sal doen waaroor ek my sal hoef te skaam. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe vir my wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe. Omdat ek hiervan oortuig is, weet ek dat ek sal bly. Ja, vir julle almal behoue sal bly, sodat julle kan toeneem in geloof en blydskap in julle geloof kan hê. As ek weer by julle kom, sal julle oorvloedige rede hê om Christus Jesus oor my te prys. Ons lees net tot sover. Mag ook hierdie woorde goeie plek in jou hart vind. Wanneer laas was jy in 'n wagkamer? 'n Dokterspreekkamer se wagkamer? 'n Tandarts se wagkamer? Ek hoop nie altyd in 'n prokureur se wagkamer nie, maar ergens kom ons ook daar partykeer. 'n Wagkamer is nogal 'n vreemde plek. Elke ou is besig met sy eie ding. Ons sukkel om die tyd om te kry. Ons kan nie dink en glo, ons is nou op ons tyd hierso en nou moet ons wag. Party mense hou die tyd besig om 'n bietjie geselsie aan te knoop met die persoon langs hom. Maar ons praat maar sommer so in die lug weg rondom bond. Ander mense vat 'n tydskrif en blaai daardeur. Ander mense, dalk 'n mamma, sukkel om haar kleintjie stil te hou want dit steur die ander en sy is baie selfbewus daarvan. Maar die meeste mense doen niks. Hulle kyk net voor hulle uit en wag vir die tyd verbygaan. 'n Wagkamer is nog 'n baie interessante plek as jy people watching doen. Want jy wonder wat gaan in elkeen se gedagtes aan. Die gedeelte wat ons gelees het in die hele brief van Paulus is geskryf toe Paulus ook in 'n wagkamer gesit het. Maar hierdie wagkamer was eintlik nie so 'n lekker wagkamer nie. Hy sit al 2 jaar in hierdie wagkamer. Hierdie wagkamer is nou nie so 'n onskuldige plekkie soos 'n dokterspreekkamer of 'n tandarts waar jy gou-gou iets gaan sien of gou-gou iets gaan doen en hopelik help hulle jou en as jy weer reg is, dan gaan jy uit. Paulus se wagkamer was 'n gevangenis waar hy gewag het om voor die keiser te verskyn. En vir 2 jaar lank wag hy al. Ek dink elkeen van ons kan ons indink as dit ek en jy was, sou ons na 2 jaar nou al moeg gewees het tot hier toe. Ons sou al moedeloos gewees het. Ons sou al nogal dalk onrustig gewees het. As Paulus in die wagkamer sit, dan sit hy daar as onskuldige mens, maar hy kan niks doen nie, sy vryheid is weggevat van hom af. Hy is gefrustreerd en hy is moedeloos. In sy wagkamer, die tronk, lees ons in hoofstuk 28 precies hoe dit gebeur het en wat het als daar gebeur binnen die tronk. Hy kon gelukkig mense ontvang, dis huisarrest, maar hy is aan 'n wag vastgesluit en partykeer word die mense aan 2 wagte vastgesluit. So, sy vryheid is nogal erg beperk. Ek het net gevra, wat sou jy gedoen het as jy Paulus was? Ek dink ons sou nogal opstandig gewees het. En ek dink Paulus sou dalk met reg gevra het, hoe kan die Here dit aan my doen? Ek het so hard gewerk vir hom. Ek het my afgesloof vir hom. En kyk waar sit ek nou? Hier in die tronk. Wow. Ek dink Paulus sou met reg kon vra, maar Here, wat is die doel hiervan? Hoekom bring jy hierdie goeders op my pad? In ons almal se lewens beleef ons nogal dikwels sulke situasies. 'N Wagkamer. Ons wag vir iets wat, want ons is binne 'n moeilike tyd vasgeklem. Of daar 'n situasie in my lewe gekom en is net nie meer soos dit was nie. En terecht is ons ook dalk die eerste mense wat vra, maar hoe kan jy dit doen aan my Here, as dit 'n slegte ding is wat oor my pad gekom het, of as dit 'n moeilike pad is wat ek deurgaan, Here, hoe kan jy my dit aan my doen? Here, ek is dan so 'n goeie kind van u, ek bring dan my kant, hoe kan jy nie nou die kant bring? Hoekom moet ek nou hier deurgaan? Hoekom? Hoekom? Wat is die rede daarachter? En natuurlik gaan ons nou 'n klompie mense hoor wat met ons praat as ons sulke dinge vra. Jy moet nie vra nie, jy moet net glo. Natuurlik sal baie mense vir jou sê, op die regte tyd sal die Here die regte ding op jou pad stuur. Mense wil ons troos en hulle sal vir ons byvoorbeeld dinge sê soos, die Here sal nie iets oor jou pad bring as jy nie vir jou die krag sal gee om dit te gaan oortref nie. Ja, in 'n sekere sin is dit waar, maar dit troos jou nie as jy in daai omstandighede vasgevang is. Dis hoekom ek by ons tema uitgekom het. Gebeur dinge wat met ons gebeur regtig vir 'n rede? Want dis partykeer ons mekaar troos, moenie worry nie. Dit gebeur vir 'n rede. Later sal jy sien. Gebeur dit alles wat met ons gebeur regtig vir 'n rede? Nou as ons Paulus se teks lees, dan is dit nogal 'n belangrike ding. Maar Paulus vir ons help om hoe om hierdie soort van dinge wat in ons lewens gebeur te hanteer. Paulus se verduideliking en sy gesprek met die gemeente met wie hy praat, help ons hoe om sulke onverstaanbare goede wat oor ons pad kom te hanteer. Hoe om op te tree daarbinne en hoe om nie ons geloof en ons hoop en ons moed te verloor in sulke slegte omstandighede. En daarom is dit ook goed dat ons nou so 'n bietjie nader aan die teks toe kyk. Om hierdie teks reg te verstaan, moet ons net 'n klein stukkie agtergrond verstaan en dan gaan ons in hierdie teks inspring. Die agtergrond wat ons moet verstaan is dat die gemeente Filippi, dis daai gemeente, die eerste gemeente in Europa, het gehoor van Paulus se gevangenskap, gehoor dat dit so lank aanhou en hulle het hulself ingedink, Hoe gaan dit met Paulus? Hoe gaan dit met sy welsyn? Hoe sy gemoed? En hulle het self seker in sy skoene ingedink en gesê, nee, jeugie, hy moet seker nou al moedeloos wees. Al die dinge wat ons net nou gesê het. En hulle besluit nie, hulle gaan iemand stuur. En daai persoon gaan vir hom 'n pakkie saamvat. Nou, die teks praat van 'n gawe saamvat, 'n sekere pakkie, daar sou seker biltong en droë wors ingewees, ons weet nou nie, hulle het nou nie daai net geëet nie, maar daar was nou seker lekker eetgoedjies ingewees, maar waarskynlik ook goedes wat hulle dink hy nodig gaan hê in hierdie omstandighede. En hulle het Epafroditus gevra om hierdie pakkie te vat en sommer vir 'n rukkie daar by Paulus te bly om net sy regterhand te wees terwyl hy daar by hulle is. En Paulus het hulle bekommernis, Epafroditus het hulle bekommernis oor Paulus se welsyn met Paulus gedeel. En net voordat Epafroditus teruggaan, sê Paulus, wag 'n bietjie. Jy is so 'n goeie geskenk gewees vir my. Ek wil vir hierdie gemeente 'n brief skryf. En in hierdie brief wil ek vir hulle dankie sê en ek wil hulle iets oor my situasie verduidelik. So wat ons nou gelees het, is Paulus besig om hierdie brief te skryf, hy is besig om 'n brief terug te skryf, om hierdie groete boodskap wat Epafroditus gebring het, en hierdie welsynsboodskap, is hy besig om te antwoord en 'n brief terug te skryf. Hy bedank hulle, dit het ons laas week gelees, en hy lig hulle oor sy situasie. Dit is wat ons vandag gelees het. Hy wil hulle eerstens 'n positiewe versekering gee. Hy wil hulle 'n positiewe versekering gee oor twee goed. Hulle hoef nie bekommerd te wees nie. Hulle was verniet bekommerd. Die eerste ding waaroor hulle met hulle wil praat is sy gevangenskap. Sy gevangenskap is nie skadelik nie. Maar dit bevorder die evangelie. Kom ons vat nou weer. Slegte omstandighede gebeur met 'n mens. En onmiddellik vra jy, hoekom, waarom, en mense gee vir jou raad, en sê, die Here sal nie vir jou hierdie ding oor jou pad bring, as jy dit nie kon hanteer nie, en daar's 'n rede daarvoor, is dit ons koppe ingaan. Paulus het in 'n slegte omstandigheid ingegaan. Wat het hy gedoen? Wel, na 2 jaar, sê hy vir die gemeente, dit was nie skadelik in my lewe. Dit het die evangelie verkondig. Bevorder. Die woordjie wat hier gebruik word is eintlik 'n militêre woord. 'n Militêre woord van 'n weermag wat besig is met 'n veldslag en hulle vorder. En daai vordering, dit is daai woordjie wat hier geskryf word. Hulle is besig om te vorder. Dit beteken hulle is besig om goeie suksesse te bereik. Hulle is besig om veld te wen. Hulle is besig om te oorwin. En Paulus wil vir die gemeente terugskryf. My gevangenskap het nie die evangelie benadeel nie. Dit beteken nie, die evangelie is nie minder verkondig nie, inteendeel. Die evangelie is meer verkondig. Paulus wil daarmee vir die gemeente sê, hoor hierso, ons is nie in 'n verlore stryd, as ek met julle praat oor eie gevangenes uit nie. Ons is in 'n oorwinningsstryd. En die Here het vir my deure hier oopgemaak. Dikwels as ek na die kerk kyk, dan lyk dit vir my of die kerk dikwels met die evangelie besig is en dit hanteer asof ons besig is met 'n verlore stryd. Want ons sien kerke word leer en ons sien minder mense wat saam aanbid en dan dink ons, jiggie, waar gaan dit heen? Ons is met 'n verlore stryd besig. Paulus kom en hy sê vir hierdie gemeente, ons is nie met 'n verlore stryd besig nie, ons is besig met te bevorder. Slegte omstandighede in die land en die omstandighede waarin ek is, het dit nie benadeel nie. Dit het dit bevorder. Wow, dis 'n nuwe perspektief. As ek en jy dalk in ons land se situasie kyk en sê, moenie dink dat die slegte omstandighede in die land, die ekonomie, die politiek en al die dinge wat gebeur kerk se rol benadeel het, dit het dit bevoordeel. Wat 'n ongelooflike woord. Maar dan sê hy, daar's twee dinge wat ek vir julle nou wil kon sê, hoe dit bevoordeel het. In die eerste plek, die keiserlike wagte het die evangelie gehoor. En hulle weet, ek is nie net hier as 'n skurk, as 'n politieke gevangene, of as 'n misdadiger. Hulle weet. Hoekom is dit so belangrik dat hulle dit weet? Dit is eerstens belangrik omdat hierdie woord wat hy gebruik vir hierdie keiserlike wag, is nie sommer net die soldate in Rome nie. Nee, die keiserlike wag, hierdie spesifieke groep is die uitsoek soldate. Hulle het 'n baie belangrike rol in Rome gespeel. Inteendeel, hulle was die keiser se adviseurs. Hulle het ook, as daar 'n keiser moes aangewys word, het hulle die keiser aangewys. So, hulle het 'n verskriklike belangrike rol, en daarom sê Paulus, hulle het gehoor, as ek met al die ander mense praat, ek is nie hier, terwille van hulle, omdat ek 'n misdaad gepleeg het nie. Maar omdat ek hier is vir Jesus Christus. Maar daarmee saam sê hy, hulle het die evangelie gehoor. Nou, kan jy jouself 'n bietjie indink, nee, as jy nou, kom ons sê, jou pa ma gee vir jou job, of jou werkgewer gee vir jou job, en jy is nou daar besig met jou job, en hierdie werkie wat jy doen, moet jy aan iemand vasgebind wees. So jy moet nou al sy stories luister, jy moet nou al sy dinge wat jy, wat hy moet deel, wat jy, moet jy ook nou maar sit en luister. Maar Paulus sien dit as 'n wonderlike geleentheid. Die keiserlike wag, hierdie manne wat die keiser aanbid, hierdie manne wat seker maak dat al die mense die keiser aanbid, hulle het 'n ongelooflike aansien in die Rome. Hulle hoor die evangelie. En waarskynlik het 'n klomp van hulle tot bekering gekom. En die tweede ding hoekom hy sê, wat hy wil sê as bewys, dat hulle, dat die evangelie bevorder word. Tweede ding is, besef julle dat hierdie broeders, hy verwys waarskynlik of na hulle, of na die gemeente Rome se gelowiges, is versterk in hulle geloof. En hulle kan nou met vrymoedigheid getuig. So aan die een kant, hierdie gelowiges van Rome kon gereeld by hom 'n draai maak, en sy gevangenskap het gemaak dat hy nou hierdie gemeente kan bemoedig, om in uiterste moeilike omstandighede die evangelie te verkondig. Selfs hierdie nuwe broeders, wat nou aan hom vasgesluit is, wat tot geloof gekom het, het nou vrymoedigheid om hierdie geloof in Rome te propageer. Wow! Ek dink, wanneer ek en jy hierdie hoor, dan moet ons raak sien, dat Paulus nogal een punt beet het. Ons gaan nou hoor, of hy altyd hierdie perspektief gehad het. Maar hierdie perspektief wil hy vir die gemeente gee. Hierdie perspektief wil hy vir ons gee. En uit hierdie perspektief wil hy, ek en jy moet raak sien hoe ons moeilike omstandighede moet hanteer. Maar daar is 'n tweede moeilike omstandigheid wat hy beskryf. Die teenstanders. Die teenstanders wat hulle ken in hulle eie gemeente. Hierdie teenstanders het ons laas gesê, toe ons uit hierdie boek uit gepraat het, is een van twee groepe. Aan die een kant die wettiese mense wat so erg op die wet was. Aan die ander kant charismatiese sprekers. En wat het hulle begin doen? Hulle het na die gemeentes toe gegaan, oral waar Paulus gemeentes gestig het, en hulle gesê, glo julle wat Paulus sê? Hy is 'n tronkvoel. Mens kan nie luister wat 'n tronkvoel sê nie. En so het hulle Paulus se gesag afgebreek. Het hulle Paulus se woorde afgebreek. En hulle het met charisma, met mooi klere, het hulle oral gaan besoek en gesê, as jy suksesvol wil wees, doen soos ons doen. Kyk net hoe lyk ons klere, kyk hoe lyk ons. Paulus, nee, die gemeente het gedink, wow, Paulus moet seker nou moedeloos wees, hy moet dubbel moedeloos wees. Paulus sê dit sommer self, nou, hulle wil my gevangeniskap nog erger maak. Maar moet nie bekommerd wees nie. Weet jy, selfs in hulle onsuivere bedoelings, hulle selfsugtige denke, selfs daarin, is hulle besig om die evangelie te verkondig. Meer mense hoor van Jesus. En daarmee wil hy ons ook help om te sê, weet julle, partykeer is ons so negatief oor, en ek, as ek dit sê, dan praat ek vir myself ook, so negatief oor ander mense, wat op 'n ander manier kerk hou, op 'n ander manier dink oor God. Ja, ons verskil van hulle, en ja, ons het rede hoekom ons partykeer verskil, maar Paulus kom sê, weet julle, hulle is nie bedreiging nie. Inteendeel, hulle kom dalk by mense uit waarby ons nie kan uitkom nie. En daaroor moet ons die Here prys. Hierdie twee goed wat Paulus nou sê vir hierdie gemeente, is eintlik nou belangrik dat ek en jy moet raak sien, hoekom sê Paulus dit? Hoe kry hy dit reg om nie moedeloos te raak as hierdie goed oor sy pad kom nie, maar juist positief daarop te reageer? Paulus sien die hand van die Here in sy lewe. Want Paulus het waarskynlik, dink nou maar terug aan sy hele lewe, vandat hy tot bekering gekom het, het Paulus gesien, maar wow, as ek dit wat die Here vir my kom sê het, as ek daai lig op my lewe laat val, verander dit. Paulus was in die tronk en hy het vrygekom uit die tronk uit. En hierdie 2 jaar het hulle hom gestuur na Rome toe, die skip het skipbreek gelei. Hy het wonderbaarlik oorleef. Op daai eiland het hy wonderbaarlik iemand wat deur 'n giftige slang gepik is, het hy gesond gemaak. Paulus het die hand van die Here op sy lewenspad gesien. En nou is die vraag, sien ek en jy nog God se hand op ons lewenspad? Is ons mense wat partykeer net bietjie gaan stilstaan en terugkyk op ons lewenspad om te sien waar die Here gewerk het? Want dit speel 'n verskriklike belangrike rol wanneer die krisis my lewenspad kruis. Want as ek weet, in die verlede is dit toe die Here gehelp het, en ek staan voor 'n krisis, sê ek, Here, ek weet nie wat nou gaan gebeur nie, maar ek glo hier gaan iets moois hier uitkom. Maar nou, hoe kry Paulus dit reg? Hoe kry hy dit reg? Ons het nou gehoor, hy teruggekyk, maar hoe kry hy dit reg om gemotiveerd te word en gemotiveerd te bly, om positief te bly as hierdie slegte omstandighede sy lewe oorkom? En hierdie slegte omstandighede, die gaan nie so gauw verby nie, dit hou nou al vir 2 jaar aan. Hoe kry hy dit reg? Die Paulus sê interessante ding. Daar is 2 redes hoekom hy sal staande bly. Die eerste ene is, die gemeente bid vir hom. En die tweede ene is, die Gees staan hom by. Toe ek hier voorbereid, sit ek bietjie daar aan en dink, glo ons nog daaraan dat as ander mense vir ons bid, dat dit waarde het? Glo ons nog daaraan? Bid ons nog vir ander mense, omdat ons glo daar is waarde in, dat ek vir ander mense bid? Paulus is besig om in hierdie gedeelte sy gemeente aan te moedig om te sê, julle gebede het nie op dooie ore geval. Julle gebede is verhoor. Dankie vir julle gebede. Nou kan ek in die geskiedenis terugkyk en hoeveel verhale vir jou opnoem waar mense sê dat hulle gebid het ten spyte van baie slegte lewensomstandighede van hulle kinders, van wie ook al, en hoe daar uiteindelik 'n draaipunt gekom het. Net terwyl ek voorberei, lees ek 'n verhaaltjie van 'n soldaat wat in die Tweede Wêreldoorlog geveg het. En hulle het op 'n stadium moes hulle by 'n eiland 'n spesifieke ding gaan doen. En toe hulle by die eiland kom, toe vaar hulle met 'n bootjie om net te gaan kyk, hoe kan hulle hierdie gebied, hulle moes vars water kry, waar kan hulle vars water kry? En toe hulle op hulle voete op daai strand sit, toe word 'n klomp van hulle makkers doodgeskiet, van een van die ouens se makkers rondom hom doodgeskiet, deur 'n klomp Japaneese wat die eiland beset het. En toe hulle hom gevange neem, stap hulle met hom aan, en hulle wil hom nou gaan verhoor, hulle nie verhoor nie, hulle wil hom gaan ondervra. Maar hierdie man was 'n Christen wat so met die bajonet in sy rug gestap het. En hy begin toe Christelike liedjies sing. En die Japaneese soldaat langs hom is ook 'n Christen, en hy hoor dit, en hy haal toe later aan sy bajonet weg, en hy stap so langs hom, en hy sê, wat se liedjie sing jy? En hy sê vir hom wat hy sing. En hy vra, ken jy hierdie lied? En hulle sing saam. En die volgende oomblik sê hy vir hom, wag 'n bietjie, daar onder daai boom is 'n bootjie, klim in hom, kom so gou as moontlik weg. Ek gaan jou nie wegvat na my offisiere toe. 'n Paar jaar later, toe hierdie man by sy huis terugkom in Amerika, toe hy by sy ouma kom, nee, sy ma kom, toe sê hy vir sy ma, jy moet dankbaar wees, ek leef. Sy sê, joh, ja, ek is baie dankbaar. Sy sê, maar hoekom sê jy dit? Hy sê, daai dag in my maand, het dit en dit en dit met my gebeur. Sy sê vir hom, my kind, daai dag het ek 'n onrustigheid in my hart gevoel. Ek het al my vriendinne gevra, kom asseblief saam met my, kom ons bid. En hulle het gebid. En die Here het gebede verhoor. Julle hoor, my en jou gebede het krag. En as Paulus vir ons kom sê, daar is 'n ander manier hoe moeilike krisisse hanteer moet word, is as ander mense vir jou bid, en as jy vir ander mense bid, as hulle in moeilike situasies is. Kom ons hou aan bid. En kom ons vra mense om ook vir ons en saam met ons te bid, as ons in moeilike situasies is. Maar die tweede ding wat hy so sê, is, het gaan oor die Heilige Gees. Ek het die eerste vraag gevra, bid ons nog vir mekaar, maar leef ons nog onder leiding van die Heilige Gees? Dit is nie so 'n eenvoudige vraag nie, dit klink baie maklike vraag. Maar het ons nog 'n tyd wat ons saam met die Here spandeer rondom ons Bybel waarin ons op so 'n manier met hom betrokke is dat ons ons lewe en dit wat ons lees in die Bybel by mekaar uitbring en daaruit aflei hoe die Here met ons praat. Is ons nog sensitief om die Gees te hoor? Paulus sê, ek sal staande bly, omdat jy vir my bid, en omdat ek gelei word deur die Heilige Gees. Ek is nie alleen nie. Wow. Ek het dikwels al vir julle gesê, ek stap in 'n hospitaalkamer in, dan sal ek myself voorstel, hoe is hierdie persoon wat nou daar is, met hierdie toestand vir so lang nou sy gemoed? En dan probeer ek myself nou voorberei oor hoe kan ek hierdie persoon moed inpraat. En dikwels, menigte male as ek daar kom, het daai persoon my moed ingepraat en nie ek vir hom nie. En het lyk vir my, hier kom Paulus iets daarvan vir ons kom sê. Weet julle, julle kom my bemoedig en daar kry die gemeente 'n stuk bemoediging van hom, omdat hy onder leiding van die Gees lewe. Nie alle mense is daar nie. En nie, ek en jy is nie daar, dit gaan nie soms oor ons kom, dat ons daar gaan wees nie. Maar die Here wil vandag ons net weer sensitief maak daarvoor. Dat ons net begin daarmee. En kan oefen, en kan beleef hoe die Here met ons op pad stap. En nou sê jy nog, op nog een manier vir my vraag, hoe kry Paulus het reg? Want ek het nou 'n paar dinge al gehoor. Hy kry het reg omdat hy die Here se hand in sy lewe sien as hy terugkyk. Hy kry het reg omdat hy weet julle vir my bid en hy kry het reg omdat die Heilige Gees hom lei. Maar is daar nog iets wat Paulus doen om seker te maak dat moeilike omstandighede hom nie onderkry nie? Wel, daar is. Paulus het 'n lewensbeginsel. En hierdie lewensbeginsel is om Christus te verheerlik. Paulus het besef in sy lewe, die oomblik toe hy tot bekering gekom het, het dit vir hom duidelik geword dat Christus gekom het na hierdie wêreld wat donker is, en hy het sy lig gebring in hierdie donker wêreld. Paulus het aanvanklik nie gedink hy leef in 'n donker wêreld nie, maar toe daai lig op hom skyn op pad van Damaskus, het hy besef sy lewe is donker, is selfsugtig, sy lewe is vasgedraai in die wet, en hy ken nie 'n persoon, Jesus Christus. Paulus kom sê, die oomblik toe daai lig sy lewe verander het, daai donker in sy lewe verander het, daai oomblik het Christus alles in sy lewe geword. Want wat het gebeur, daai lig van Christus wat sy lewe kom verlig het, wat hom bewus gemaak het van sy verlorenheid, wat hom bewus gemaak het van die donker wat sy lewe toevou, daardie lig wil hy graag met alle ander mense deel. En daarom sal hy oral waar hy kom, God se lig wil laat skyn. Hy wil God se lig laat skyn deur God, deur Christus te verheerlik. Daarom gebruik hy woorde om te sê, want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is vir my wins. En daarmee wil ek op sê, weet julle, Christus het alles in my lewe geword. Die oomblik as ek 'n moeilike situasie beleef en besef ek, dis maar die donker van die lewe waarin ek ook was. Maar ek is nou hier om God se lig hier in te bring. Ek is nou hier om ander mense bewus te maak van God se perspektief wat hy vir my gegee het. En ek wil dit vir ander mense gee. En daarom doen ek iets om God te verheerlik. En dit beteken niks anders as ek doen wat nou nodig is vir hierdie situasie nie. Paulus kyk dus deur 'n ander bril na sy omstandighede. Die bril van geloof. Die bril van die lig van God wat sy lewe verlig het. Dit is 'n ander perspektief. Hy kyk nie deur die bril van hoekom gebeur dit met my nie. Want die oomblik as mens deur die bril kyk van hoekom gebeur dit met my, die hoekom vra, Here ek het my afgesloof, Here al hierdie dinge, daai oomblik, dan is ek die slagoffer. En as ek die slagoffer is, dan is ek die een wat lê en ek verwag iemand anders moet my optel, iemand anders moet my kom haal. Maar die oomblik as jy deur die bril kyk wat Paulus kyk van Christus. Kyk deur die oog van Christus. En jy sien hoe hy die donker kom verlig het, kom verander het. Dan kyk ek na die donker om my en ek kyk wat kan nou gedoen word om Christus se lig daarop te laat skyn en so verheerlik God. Hy vra dis nie hoekom gebeur dinge nie. Maar hoe kan ek God verheerlik hier waar ek nou is? Hoe kan ek nou God verheerlik? En hier is ek en jy weer by ons krisisomstandighede. Hoe kan ek en jy optree binne in baie moeilike uitdagende omstandighede? Wel, kyk terug op jou lewenspad. Bid daaroor en laat ander mense daaroor bid. Vra die Heilige Gees om jou te lei. Maar dan kies om God te verheerlik waar jy nou is. En vra jouself af, hoe weet ek dit? As Paulus sê, Christus is vir my alles, wat sou Christus nou hier gedoen het? Wat beteken Christus se lig in die donker van hierdie omstandighede nou? En wat beteken dit, hoe sal ek nou moet optree? Paulus kyk dis met 'n ander bril. Dit wat gebeur is nie altyd vir 'n rede nie. Paulus weet dit, want Paulus het self in die donkerte geleef. Hy weet die duisternis het geen wil en geen rede nie. Daar gebeur slegte goeders, daar is mense se selfsug, daar is en ons kan vandag dit byvoeg, daar is materialisme, daar is individualisme, daar is al hierdie dinge neem oor en mag en krag en geld beheer alles. Paulus kom sê, nee, daar is nie altyd 'n rede vir goeders wat gebeur nie. Maar, die Gees sal in daai omstandighede my oog oopmaak, om te sien, hoe om God te verheerlik, daar waar ek nou is. 'N laaste gedagte uit hierdie teks. As Paulus klaar hierdie beginsels met hulle gedeel het, dan sê hy, weet julle wat, ek is nou nogal in 'n stryd. Ek is in 'n tweestryd in my lewe. En hierdie tweestryd maak dit ek wonder. Ek weet Christus is my lewe, en ek weet as ek doodgaan, is ek by Christus. Wat moet ek nou kies? Om te lewe of om te sterwe? En dan sê Paulus, ek besef, as ek nou kies om te sterwe, gaan dit oor my ontwil. Dit gaan oor my selfsug, want ek wil eintlik by die Here wees. En daarom, ek kies die lewe. Ek kies nou, om waar ek is, die Here te verheerlik, om te lewe. En hierdie teks herinner my aan Deuteronomium, waar Moses vir die volk sê, daar is 'n klomp dinge wat in julle lewe gaan gebeur, wat julle oog wil wegtrek van my af. Maar jylle moet nie, want dis die dood. Moet nie vir die dood kies nie. Kies vir die lewe. En hier kom Paulus en hy sê, ek kies nie vir die dood nie. Nie omdat ek selfsugtig is, en ek weet as ek dood gaan, gaan ek by hom wees. Maar ek kies vir die lewe. Want ek weet, dit kan ander mense, God se lig, in die donker, vasgeloopte situasies van hulle lewens verander. Broer en suster, is ons nog mense, wat kies vir die lewe. Kies ons in moeilike omstandighede vir die lewe of vir die dood. Paulus wil ons uitdaag en hy sê kies vir die lewe. Kies vir die lewe want dit kan mense se lewens verlig. Dit kan mense wat op doodloopstrate is, wat by moedverloorse vlakte is, se lewens verander. Kies die lewe. Kies om God te verheerlik in jou omstandighede. Gebeur alles regtig vir 'n rede? Wel, ons het in die begin gesê, Paulus het in 'n wagkamer en hy het uit diere ervaring geleer in hierdie wagkamer. Die Here is by my. My gemeente bid vir my, my gemeentes bid vir my. Die Gees lei my en ek kies om die Here te verheerlik. Ja, alles gebeur nie sonder, sommer net vir 'n rede nie. Nee, maar ons kyk en kies die lewe in moeilike omstandighede. God se bril wat hy vir ons opsit, help ons om God te verheerlik waar ons nou is. Mag die Here jou, as die volgende krisis jou tref, as die volgende uitdaging jou tref, aan Paulus' woorde herinner, en mag het jou met moed vul om te kies vir die lewe. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons net in 'n paar oomblikke voor U kan stil word. Here, ons weet dat die lewe partykeer ons gooi. Partykeer is daai gooi vinnig, maar partykeer is daai gooi langdurig. Dankie dat U ons opnuut vandag herinner het. Dat U ons help om in sulke omstandighede staande te bly. Nie omdat daar sin is in alles wat met ons gebeur nie. Maar dat U vir ons nuwe oë gee om in daai omstandighede anders te kies en anders te lewe. Help ons daartoe, Here. Ons wil bid dat U dit vir ons gemeente sal doen. Want dis nie net individue wat voor krisisse staan nie, dis ook gemeentes en ook ons gemeente. Here, help ons om met hierdie perspektief te kies vir die lewe. Amen. Ons gaan ons slotlied saam sing en ek wil met die slotlied net een gedeeltekie by my preek byvoeg. As ons dink ons sit voor moeilike uitdagings, het Paulus die moeilike uitdagings wat hy gekry het, so manier gebruik, dat het die lig van die evangelie in die wêreld verder gevat het. Kom ons kry 'n bietjie daai perspektief, dat ons moeilike uitdagings is dikwels die Here se manier om ons ook te help om verder te kyk as net die uitdaging en hierdie lig van hom te laat versprei verder in hierdie wêreld. Kom ons staan en ons sing ons slotlied 488, helder skyn U lig vir die nasies. As mense wat die lewe kies, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle wees en bly. Amen.